būs tādas svārstības no mitrāku uz sausāku laiku, tātad šodien un rīt ļoti mitrs, īpaši Vidzemē un Latgalē, lietains laiks un gaisa temperatūra gan šodien, gan rīt būs līdzīga, tās tarp 10 un 17 grādiem, naktī uz otrdienu plus 4 plus 9 grādi, līdzīgi arī naktī uz trešdienu. Nu, tad trešdien jau būs vairāk saules, mazāk lietus, bet joprojām visos reģionos gan Kurzemē, gan Zemgalē, gan Vidzemē, gan Latgalē īslaicīgi līs, vietām ar pērkonu negaisu, bet dienas otrajā pusē un uz vakaru debesis tad strauji noskaidrosies visā valstī un nakts uz ceturtdienu ar brāmiem vējiem un skaidrām debesīm sola vēl kārtējo salnu. Pagaidām izskatās, ka Kurzemē varētu būt zemākā temperatūra Kurzemes vidienē, tradicionāli tātad talsu, saldus, kuldīgas apkārtne. Un tur gaisa temperatūra varētu pazemināties līdz plus 1, plus 2 grādiem, bet zāles augstumā, tātad uz augsnes un 10-20 cm virs augsnes temperatūra varētu noslīdēt līdz 0, minus 2 grādiem, bet salna šajā gadījumā nu, nevarētu to saukt par bargu, jo tā būs īslaicīga naktis, nu jau ir pavisam, pavisam īsa, tad uz rīta pusi salna parādās un tad jau uzlec saula un tā pazūtā varbūt 1-2 stundas, kad gaisa temperatūra augsnes virspusē noslīd nedaudz zem nulles, tā kā tādam lielam satraukumam nav bažu, jo es domāju, ka augi varētu būt, ka ir norūdījušies jau pēc tā, kas bija maija sākumā. Nu, lūk, un tad ceturtdiena un piektdiena būs ar sausāku laiku, tā kā iegriezīsies ziemeļvējš, tad īpaši siltāks gan nekļūs, lielākoties tie būs aptuveni 14-19 grādi, bet nedēļas nogalē atkal jauna ciklona sistēma, un šobrīd ir skaidrs, ka būs nokrišņi, bet nav skaidrības par temperatūru, ja mēs paliekam ciklona tajā pusē, kas ir tā vēsākā, tā arī izskatās, vismaz sestdien tā varētu būt, tad varētu būt lietains un vēss laiks, tad svētdien ir valsts austrumos lielākas cerības sagaidīt siltumu, jo tā daļa, kas ir vairāk uz austrumiem ciklonam, tā būs ievilkusi sevi ļoti siltu gaisu no Kazahstānas un Krievijas puses, bet, ja tā vēl plašāk skatās, tad turpmāk mēneša otrajā pusē izskatās, ka tomēr laiks būs vasarīgāks un netik mitrs tādā ilgtermiņā kopumā raugoties, bet šobrīd skaidrs sardzēt kādu ļoti sausu un tādu siltu laika vilni pagaidām diemžēl vēl nevar.